Jeg har glædet mig helt vildt meget til at stå her igen, og til jer, der ikke så mig i morges, jeg var her i formiddags, og tak for sidst til jer, der var der, og jeg håber, at I alle sammen, uanset om I var her i formiddags eller ej, har haft en god dag. Det har jeg i hvert fald. Jeg har strikket og slappet af og drukket kaffe, og det har været rigtig godt. Sådan. Jeg vil lige hurtigt opsummere, hvem jeg egentlig er, fordi det er ikke sikkert, at I alle sammen lige har opfanget det. Men skiftede den rigtige vej. Jeg hedder Karoline Kaltoft, og som jeg også sagde i morges, så er jeg en helt almindelig midtjyde, og jeg er landet i København, ligesom så mange andre fra Jylland, og jeg bor på Amager sammen med Nikolaj, min mand, og så arbejder jeg som ungdomskonsulent i IMU. Og det er et fantastisk job og et fantastisk arbejde at få lov til at være en del af. Så det nyder jeg bare til fulde. Og det kan godt være, at I vil opdage, at mit slide det kommer til at bære præg af, at jeg normalt snakker mest til teenager og unge. Og det håber jeg, at I vil leve med. Og så har jeg forberedt det her emne, sandheden, tro i kærlighed, på den måde, at jeg vil tage udgangspunkt mest i sådan mine egne refleksioner og erfaringer, og hvad jeg lige kom til at tænke på ud fra det her. Fordi jeg synes faktisk, det var et lidt svært emne at tage fat i. Jeg vidste ikke lige, at der gik noget tid, før jeg lige fandt ud af, hvad jeg skulle med det. Så det bliver sådan lidt en blanding af nogle eksempler fra mit eget liv, eller nogen, jeg har hørt fortælle om noget, eller nogle bøger, jeg har læst. Og så mener jeg også, at det her emne det ligger op til en masse selvrefleksion, så derfor våger jeg at sætte jer til at snakke sammen en gang imellem. For det tror jeg kan hjælpe os sådan lidt dybere ind i det her emne. Så jeg håber, det hele kommer til at flette sig sammen til sidst på en eller anden måde. Det må vi se til. Så inden jeg sådan siger en hel masse mere, så vil jeg gerne bede jer om at snakke med jeres sidemakker om, hvad tænker I lige, når I læser sandheden, tro i kærlighed? Hvad er det lige sådan, der popper op i jeres hoved? Hvad tror I, det betyder? Og prøv at gætte på, hvad det er, jeg kommer til at sige noget om. Ja. Dejligt at høre, at det fungerer fint med at snakke. Det kan I sagtens. Da jeg fik skrevet det her emne, vil du tale om det, så vidste jeg faktisk ikke, at det er et citat fra Bibelen. Det ved jeg ikke, om I alle sammen bare havde godt styr på. Det havde jeg ikke lige. Det er Paulus, der skriver det i sit brev til Efesus. Og derfor så vil jeg lige læse den tekst, hvor det står i. Og hvis I nu har en bibel med og gerne vil slå op, så er det Efeserbrevet kapitel 4. vers 7-16, jeg vil læse. Og i min 92 version af Bibelen, der står det på side 1070. Og altså det, jeg vil læse, det er sådan, sandheden, tro i kærlighed er en meget kort lille sætning, så jeg kommer lige til at læse sådan lidt rundt om det. Det håber jeg er okay med jer. Og jeg kan simpelthen ikke helt se, hvor jeg har. Sådan der. Jeg læser fra Efeserbrevet kapitel 4, vers 7. Hver enkelt af os har fået nåden givet som et gave i tilmålet af Kristus. Derfor hedder det, han er steget op til det høje, han har ført fanger med. Han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til den lave jord. Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget højt over alle himle, for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Da skal vi ikke længere være uforstandige børn, som slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham får os hele legemet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Yes. Det her brev til Efesus, det har jeg læst mig til, at Paulus han skriver, mens han sidder i fangenskab. Og brevet, det kan man sige, at det er delt op i nogle dele, og sådan groft sagt, så kan man sige, at de første tre kapitler, de handler sådan om evangeliet. De beskriver, hvad Jesus han har gjort for mennesker, og at det gælder alle, som gerne vil høre Jesus til. Og uanset om man er jøde eller om man er hedning, så gælder det, Jesus har gjort for alle mennesker. Og den del er simpelthen også en lovprisning af Gud for hans nåde og for hans magt. Og de næste tre kapitler, de sidste tre kapitler, de bliver så knyttet lidt sammen med det første med ordet derfor. Altså der er sådan en, Jesus han gjorde alt det her, derfor sker der noget. Det er en del, hvor som er kendetegnet ved, at vi igennem det Jesus han har gjort, så er vi knyttet sammen til en. Og Paulus han understreger, at det at vi er en enhed som kristne, det betyder ikke, at vi skal være ens. Vi har ligesom fået en ånd, Helligånden, som vi alle sammen har fået givet, men vi har også alle sammen fået givet forskellige opgaver og evner. Og, altså det betyder, at vi kan alle sammen noget forskelligt, og det er faktisk også meningen, at vi skal noget forskelligt. Og det var vi også lidt inde på i formiddags til jer, der var her. Ja. Og det er simpelthen i den forbindelse, at Paulus han understreger vigtigheden af, at vi som kristne er sandheden tro i kærlighed. Så vi ikke længere bliver slynget og drevet hid og did, som der står i det, vi lige læste. Så vi ikke bliver ført på lumske afveje. Men at vi er sandheden tro i kærlighed, så vi, som der står, i et og alt vokser op til ham, som er hovedet. Altså så vi, Jesus er en enhed, og hver især har fået en opgave, som vi så bruger til at styrke den her enhed og få den til at vokse, altså at fortælle andre om, hvem Jesus er, så de kan få del i nåden. Yes, så langt så godt. Så er der det her med sandheden og kærligheden. Hvad er det egentlig, der ligger i de ord? Og Jesus han siger om sig selv i Johannesevangeliet, at han er vejen, sandheden og livet. Og derfor så forstår jeg det sådan, at vi, når vi fortæller mennesker om, hvem Jesus er, så deler vi sandheden med dem. Når vi fortæller om det liv, som Jesus levede på jorden, og om hans død og opstandelse, så deler vi sandheden. Når vi fortæller mennesker om, at det er skabt og elsket af Gud, fordi det siger Jesus, så deler vi sandheden. Og hvis vi så gør det i kærlighed til det menneske, vi taler til, så er vi sandheden tro i kærlighed. Og det lyder måske nemt, men det er faktisk ikke altid en nem opgave. Og måske fordi det netop kræver kærligheden. Og kærligheden, den kan vi jo så læse en del om i for eksempel 1. Korintherbrev, kapitel 13. Der skriver Paulus også lidt faktisk om det her med at have opgaver og evner og forskellige ting, vi alle sammen skal gøre. Men han understreger også, at hvis man ikke har kærligheden med, så gavner det ingenting, så er det faktisk ligegyldigt. Han skriver at i de her kendte vers, kærligheden er tålmodig, og kærligheden er mild, og den misunder ikke, og den praler ikke. Og det lyder meget sådan smukt, synes jeg, når man læser det, men når man så tager det ind i et hverdagsliv, så kan det faktisk være lidt svært at skulle være tålmodig i mange situationer, eller lade være med at prale, eller være mild, når man bare er virkelig rasende. Men det er altså det, vi skal efterstræbe, når vi tilgår vores medmennesker, når vi vil være sandheden tro i kærlighed. Og det er så nu, at jeg vil komme med nogle eksempler, som jeg sådan har hørt eller selv oplevet. Og det første eksempel er, at jeg for nylig hørte en fortælle om, at vedkommende lige var begyndt at komme i en ny kirke på et tidspunkt. Og jeg synes bare, vi skal kalde hende for Mette. Og Mette, hun var altså begyndt at komme i en ny kirke, hvor hun jævnligt opdagede, at præsten sagde noget, som faktisk var sådan lidt forkert, synes hun. Hun synes, det var faktisk i modstrid med det, hun forstod ved Bibelens ord. Og efter en gudstjeneste, så går hun så hen til præsten og siger, altså undskyld mig, jeg synes lige, du sagde noget, der var helt, helt skævt. Og præsten fejrer hende faktisk lidt af banen og siger, at han er ikke særlig forstående. Og hun går derfra med en lidt ærgerlig mavefornemmelse. Det var faktisk ikke så sjovt. Men hun fortsætter alligevel med at komme i kirken, og så begynder Mette ligesom at tage en notesbog med. Og hver gang, at hun opdager, at præsten siger noget, som hun mener er forkert fra, hvad Bibelen siger, så skriver hun lige ned dato, og han sagde det her. Og hun er bare sådan, nu skriver jeg alt ned, nu skal jeg konfrontere den her præst, jeg har bevis, jeg kan huske det hele, og jeg skriver det ned. Og så er det som om, at Gud siger til Mette, du skal ikke snakke med den her præst, før du elsker ham. Du skal ikke konfrontere ham, før du har kærlighed til ham. Og det er altså svært for Mette, fordi hun er pænt frustreret, så hun står der i afmagt og sådan, jeg har jo alle de her beviser, jeg har skrevet det ned, og jeg har godt styr på, hvad han har sagt, som er forkert. Og i sin afmagt, så kan hun ikke rigtig gøre andet, end at begynde at bede for præsten. Så det gør hun. Hun begynder at bede for præsten, og langsomt så begynder hendes hjerte at ændre sig. Og hun oplever faktisk, at hun begynder at kunne se ham mere og mere med Guds øjne, med kærlige øjne. Og det er så først der, hun ender med at gå hen og tale med præsten igen om det her, hun har skrevet ned. Og hun havde ligesom en anden indstilling, anden gang hun gik derhen, så hun endte faktisk med at få en rigtig god samtale med den her præst. Og jeg ved ikke, hvad der skete efter det, men da jeg hørte den her fortælling, så understregede det for mig at se vigtigheden af, at vi ikke sådan haster med at få proppet sandheden ned i folk, uden at vi har kærligheden med, uden at vi har Jesus med, uden at vi giver Jesus mulighed for at arbejde lidt i os og i dem, vi skal tale med. Nogle gange så kræver det, at vi tør at vente på Jesus, at vi tør stole på ham faktisk, inden vi selv skal gribe til handling og bare få sagt noget. Og nu vil jeg så igen sætte jer til at snakke sammen to og to, fordi jeg gerne vil spørge jer, om I har stået i en lignende situation, hvor det blev vigtigere for jer at understrege jeres pointe om, hvad der var sandt, end at elske det menneske, I stod overfor. Og jeg er med på, at det kan være sådan lidt svært at svare på, det kan måske også være lidt sårbart, men jeg håber, I vil prøve at dele med hinanden, hvis I har prøvet det her med, at sådan, nu skal de bare vide. Og så kom I tanke om bagefter, vi skulle måske også lige elske det her menneske. Vi prøver at gå videre. I formiddags, der nævnte jeg Timothy Keller, og ham nævner jeg lige igen, fordi han var simpelthen en klog mand. Han var en præst fra USA, som er død nu, men som har skrevet og sagt rigtig meget klogt. Og han har faktisk også sagt noget om det her med at være sandheden tro. Han har nemlig sagt, sandhed uden kærlighed er magtfuld selvretfærdighed. Og kærlighed uden sandhed er fej selvophøjelse. Så hvis vi altså skal sige sandheden om Jesus som vores frelser, så skal vi gøre det med kærlighed til vores medmenneske og til vores næste. Fordi vi er alle sammen i samme båd. Hvis vi ikke har den her kærlighed med, den her selverkendelse af, at den her kærlighed har vi selv i lige så høj grad brug for, så ender vores tale med at blive selvretfærdighed. Så mister vi synet for, at Jesus han også er død for os selv. Og hvis vi derimod så bare elsker folk, og ikke har sandheden med, ikke har Jesus med, og ikke har alvoren i det, som han har gjort for os, det offer, han har givet for os hver især. Hvis vi ikke har det med, så bliver vores ord bare til selvophøjelse. Så bliver det sådan, se mig, jeg er så god, og jeg elsker alle, og alt er kærlighed. Det er så fint. Så tror vi kan frelse os selv med vores gode gerninger. Men så tror jeg faktisk også, at vi mindre gør Jesu offer, hvis vi ikke tør tale om den reelle død og opstandelse, som han gennemgik. Nu vil jeg så dele eksempel 2, og det er sådan en længere fortælling, og jeg har været lidt i tvivl, om jeg skulle dele den nu, men jeg har hver gang jeg har sat mig for at forberede den her aften, så er det bare poppet op i mit hoved, så nu får I den simpelthen. Og ja, så håber jeg, at det kan give mening for jer, det ved jeg ikke. Det er et eksempel fra mit eget liv, og det er om en person, en veninde, som jeg har haft og har en klar oplevelse af, at hende skal jeg elske. Også selvom hun nogle gange gør det virkelig svært. Og ja, det er jo sådan set en fortælling, som stadig foregår, fordi at det er en veninde, jeg har en relation til stadigvæk, og derfor så er det sådan, jeg ved ikke, hvordan det ender. Ja, det ved jeg faktisk ikke endnu. Og det er også et eksempel på min egen personlige kamp i det her med at være sandhedens ro i kærlighed, som jeg vil dele med jer. Yes. For 9 år siden, der startede jeg på sygeplejestudiet. Og jeg landede på et hold, hvor jeg faktisk havde det lidt svært med alle de andre. Og jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg tror bare, jeg havde svært ved lige at sådan komme ind på dem og få lov til at lære dem at kende. Men på helt gudsfældig vis, så var der en pige, som på en eller anden måde bare valgte mig. Jeg kan ikke forklare hvorfor, hvordan, hvad der lige lå til grund for det. Hun besluttede simpelthen bare, at vi kunne følges på cyklen til og fra studiet. Og vi kunne være i samme studiegruppe, og vi kunne ligesom have hinanden på det her studie. Så vi blev veninder. Det var faktisk det, der skete. Og så gik det hverken bedre eller værre, end at vi begge to stoppede på studiet. Og set i bagklogskabens lys, så kan jeg godt tænke, gav vide, om hun var grunden til, at jeg overhovedet skulle forbi sygeplejestudiet i det hele taget. Fordi vi stoppede på præcis samme tid, men af 2 forskellige årsager. Jeg stoppede, fordi jeg havde fået en hjernerystelse og var sygemeldt et semester og skiftede sig uddannelse efter det. Og hun stoppede, fordi hun var blevet gravid, og fordi hendes kæreste, han sagde, det skal jeg ikke have noget med at gøre det der, du skal bare få det fjernet, jeg skal ikke være en del af det. Og hun endte med at flytte hjem til den by, hun kom fra, for ligesom at have sin familie tæt på sig nu, hvor hun faktisk stod over for at være alenemor, fordi abortere det her barn, det skulle hun i hvert fald ikke. Og da hun så var 3 måneder gravid, altså ikke særlig lang tid efter, at hun var blevet gravid, og ikke lang tid efter, at hun havde fundet ud af, at hun var gravid, og ikke lang tid efter, at hendes kæreste havde slået op med hende, så finder hun en ny kæreste. Og det var måske det tidspunkt, jeg første gang oplevede, at det var faktisk svært at elske hende, fordi jeg synes ærligt talt, hun opførte sig decideret uansvarligt og mega dumt. Altså, hvad laver hun? Hun er gravid med en anden mands barn, og det var noget rod. Men Gud han ville have, at vores relation den skulle vare ved, så det gjorde den, og det endte faktisk med, at hun spurgte, om jeg ville stå fader til hendes datter. Og som hun sagde, så er der en, der har forbindelsen opad i orden. Så det sagde jeg ja til, og det har været en kæmpe gave i mit liv at stå fader til den pige. Hun er fantastisk, og jeg får også lov til at elske hende og bede for hende, ligesom jeg gør for hendes mor. Og ofte, når jeg så har besøgt dem, så har jeg haft små kristne bøger, eller en hoppebold, hvor der står et eller andet, Gud elsker dig, eller altså sådan små kristne ting, som vi jo har over i DFS. Små ting med. Det har ligesom været en ting, jeg har prøvet at gøre noget ud af, for ligesom at få proppet et eller andet ind. Og på et tidspunkt, så var jeg til en fødselsdag, hvor jeg havde skrevet, i fødselsdagskortet havde skrevet et bibelvers. Og hun sådan stod og pakket op foran alle, så jeg når sådan lige at viske til hende. Louise, jeg har skrevet et bibelvers i kortet, bare lige så ved det. Og så kigger hun bare på mig, så hun bare sådan, ja selvfølgelig, det er jo dig, der har skrevet kortet. Okay. Eller sådan. Så hun har sådan på den måde været meget åben for, at jeg var kristen, og at det betød noget for mig. Det har hun ligesom forventet, at jeg også bragte ind i hendes liv eller sådan. Hun endte med at blive gift med ham her, som hun blev kærester med efter 3 måneder, og de fik et barn mere. Og den pige fik jeg også den kæmpe gave at stå fader til. Så jeg har 2 fantastiske faderpiger. Og for et par sommer siden, så var jeg med hende og hente dem i børnehaven. Og de der pædagoger, de er sådan, hvem er hun lige hende der kommer og henter dem? Og så siger min veninde bare sådan helt vildt stolt, det er min pigers fader. Hun siger ikke, det er min veninde, eller det er deres bonustante, eller et eller andet. Hun gør noget ud af, og sådan, hun står fader til mine piger. Jeg bliver sådan helt paf over det. Så jeg har, sådan, jeg har i perioder virkelig haft en oplevelse af, at Gud han arbejder i hende, og der sker ting og sager. Det er virkelig dejligt at se. Det har været stort. For nogle år siden, der fik jeg sådan tilfælde, eller sådan ud af det blå, fik jeg en lille video sendt fra hende til mig, af hendes ældste datter, som på det tidspunkt var 3 år. Sådan en lille video, hvor hendes datter spørger, om hun må ringe til mig på fredag. Og så siger hun, det er fordi, vi ved ikke, hvem der bor deroppe. Altså i himlen, Gud. Og så vil de gerne spørge, om jeg ikke vil fortælle dem, om hvem Gud er. Det er jo fantastisk, altså helt seriøst. Så på den måde så har vores relation den har udviklet sig over årene, og de har på mange måder ofte været kæmpe vidnesbyrd for mig. Og en sommer efter jeg har besøgt dem, hende og hendes familie, hvor det hele bare har været helt fantastisk, synes jeg. Og jeg synes virkelig, jeg har snakket meget Gud og tro, og vi har haft det så dejligt, og vi har set Prinsen af Egypten, altså god film. Så ringer hun til mig og fortæller, at hun faktisk kæmper helt vildt meget i sit ægteskab. Og hun fortæller, at hun faktisk gerne vil skilles fra sin mand. Og hun fortæller, at hun er blevet gravid igen, men at hun nok vil have det barn fjernet. Og i den periode, der må jeg bare sige, at jeg havde så svært ved at elske hende. Mest af alt, fordi hun virkelig havde brug for mig. Hun brugte mig så meget til at sådan læs af på og spørge om råd. Og jeg sagde alt det, som jeg synes ville være bedst for hende. Pas på din familie. Tag vare på det her. Kæmpe for det her, fordi det er noget, der er værdifuldt. Og det her barn, du bærer, er værdifuldt. Gud har skabt det. Alt det her. Og hun gad bare overhovedet ikke at lytte på det. Altså helt, helt vildt frustrerende og svært var det. Og jeg var mega vred på Gud. Jeg var simpelthen så anfægtet i, at jeg troede Gud han arbejdede i hende, og så virkede det bare som om, altså hun er helt ligeglad. Helt vildt svært. Meget sådan, ja det var svært. Og jeg bad for hende, jeg bad helt vildt meget for hende, og jeg bad andre om at bede for min veninde, som kæmpede med ting, fordi jeg bare var sådan, det, jeg følte nærmest, jeg stod i en åndskamp på hendes vegne, jeg ved slet ikke, om det er lidt at overdrive, det ved jeg ikke, men jeg, altså, hold fast, det følte meget. Og jeg talte sandt til hende. Altså, jeg oplever, at jeg var sandheden tro i det her, sådan, Gud elsker dit barn, du skal passe på det, og jeg troede måske også, at jeg gjorde det i kærlighed. Jeg tænker, at jeg gjorde det, fordi jeg mener jo faktisk, at det, der er sandt, er godt og kærligt og sådan. Men jeg tror måske også, at jeg fejlede. For i de måneder bagefter, efter hun var blevet skilt, og efter at hun også fik aborteret sit barn, der var jeg simpelthen så bange for, at jeg havde ødelagt chancen for hendes omvendelse. Jeg var bange for, at jeg havde gjort hende så vred og såret hende med mine sådan ord, at jeg havde kostet hende hendes frelse. Det var jeg virkelig bange for, fordi jeg ikke bare formåede at elske hende og kramme hende. Og så gik der noget tid, hvor vores kontakt faktisk ikke var så god, indtil hun så en dag kom på besøg hos mig, hos os, med sine 2 piger, mine faderpiger, og jeg fortalte hende, at jeg havde savnet hende helt vildt meget. Og hun sagde, jeg har simpelthen været så bange for at snakke med dig. For jeg ved godt, at jeg er faldet i graderne for det, jeg har gjort. Jeg ved godt, at jeg er mindre elsket for det, jeg har gjort, siger hun. Og jeg kunne simpelthen ikke gøre andet end at bare kramme hende lige der. Og fortælle hende, at hun er uendeligt dyrebar og værdifuld. Og at hun er ikke mere sort, end jeg er. Hun er elsket af mig, og hun er elsket af Gud, og det var ved for evigt, uanset hvad. Og så stod vi der og græd lidt sammen og krammede. Men jeg tror simpelthen, jeg glemte i min iver efter at tale hende fornuft i det der. Jeg glemte at hvile i, hvem det er, der har al magt i himlen og på jorden. Og jeg glemte at fortælle, jeg glemte, at sandheden netop vidner om ham, som er den eneste vej til frelse. Jeg glemte, at jeg ikke selv har magten til at omvende mennesker. Det er kun Gud, der har det. Og jeg beder fortsat for min veninde. Jeg beder fortsat for mine 2 faderpiger om, at de må møde Jesus og sige ja tak til den frelse, han rækker ud til dem. Og jeg ved ikke, hvad der sker, fordi Det sker stadig. Jeg tror, Gud har magten til at gøre det. Men jeg har også fået påmindelsen om, at det hænger sammen. Sandheden og kærligheden hænger sammen. Ja. Så nu vil jeg igen bede jer lidt om at snakke sammen. Og spørgsmålet minder meget om det før. Har I haft relationer i jeres liv, hvor I havde svært ved både at elske personen og tale sandhed til dem? Det behøver ikke være lige så grælt et eksempel som mit. Men prøv lige at vende om. Det minder jeg om noget. Det her. Værsgo. Lad os her i den sidste del springe lidt tilbage til Paulus. Jeg tror, at vi alle sammen har forskellige kald. Det var vi også lidt inde på i formiddags. At jeg tror, at vi alle sammen har forskellige opgaver, forskellige evner, som Gud han har givet os til at nå mennesker. Og han vælger at bruge os til at nå mennesker. Og for nogen så betyder det at have svære samtaler med mennesker, som man møder. For nogen betyder det at være så ærlig, at man også risikerer at miste relationen til nogen, man elsker. For nogen betyder det, at de stedigt skal undervise andre i at tale med mennesker og oplære børn og unge i den kristne tro. For nogen betyder det at være vedholdende i bøn for mennesker og for kirken og for verden. Der er simpelthen så mange opgaver. Men jeg tror, det er helt afgørende, at vi prøver at finde den gyldne middelvej. Hvor vi ikke bare fejrer sagens alvor af med, det er kærlighed, alt er kærlighed. Det er godt. Hvis bare vi elsker dem, skal det hele nok gå. Og samtidig så tror jeg ikke, at vi med sagens alvor kan skræmme nogen ind i Guds rige. Nej, det kræver faktisk, at mennesker bliver elsket. Jeg synes personligt, det er en svær balancegang. Det har I selv lige hørt et eksempel på. Og så har jeg besluttet, at jeg vil slutte af med noget, som måske virker lidt random. Men det er bare en af mine absolute yndlingsbøger, som jeg vil fortælle lidt fra. Jeg har læst den 4-5 gange. Det er fantastisk. Og det er en trilogi, og jeg vil ikke sige, hvad den hedder, eller hvad det er for en. Jeg vil bare fortælle lidt, hvad der sker i den. Det er nogle bøger, som foregår i år 70, lige efter Jerusalems ødelæggelse, det er altså lang tid siden, hvor en kristen jødisk pige, hun bliver slave for en romersk familie. Og i den her tid, så er arvegudsdyrkelsen virkelig på sit højeste, og man har templer, hvor man dyrker forskellige guder, og man tilbærer dem lige efter, hvad man selv ønsker at få ud af det. Mennesker i Romeriet, de elsker vold, og de elsker sex, og de elsker alt det, der bare selv kan stille deres lyster og deres egen fortjeneste. Og kristne, de bliver altså korsfæstet og smidt for løver til offentligt skue og til underholdning. Det er helt enormt creepy, skræmmende. Ind i den her virkelighed af alt det her voldelige og afgudstyrkelse, der bliver den her jødiske pige sat i en familie, som virkelig lever efter de her romerske standarder. Og på trods af, at de kan afstraffe hende med døden på den mest brutale måde, altså hun kan vitterligt blive flænset af løver, så er hun netop sandheden tro i kærlighed ved at fortælle dem om Gud. Hun fortæller dem om hendes tro. Hun tjener dem i kærlighed, selvom de behandler hende mega uretfærdigt. Hun fortæller dem om, hvad det betyder for hende. Og det kommer faktisk til at koste hende alt. Og så sker der det fantastiske, at midt i døden, så oplever hun bare den største fred i Gud. Hun er ikke alene. Hun står bare der. Yes, løver. Fordi hun er ikke alene. Gud er med hende. Og jeg bliver både inspireret og ramt på den sådan lidt svære måde, når jeg læser sådan nogle beretninger. For jeg tror sjældent, at jeg tør våge mig derud, hvor min eneste udvej faktisk er at få fred med Gud. Altså, jeg tror, jeg holder mig altid lidt på den sikre side. Inden for de rammer, hvor jeg tør tale, så længe jeg ikke risikerer alt for meget. Og jeg tror dybest set, at jeg går glip af en af de største velsignelser fra Gud, at erfare, at han er så nær i nøden. Jeg tror også, at vi vil få det at opleve, hvis vi er sandhedens ro i kærlighed, at Gud han er med os. Han lader os ikke i stikken om noget som helst. Jeg tror, det var det. Skal vi ikke lige bede en bøn? Jesus, tak fordi, at du er almægtig Herre, vores frelser. Tak for din kærlighed. Tak for, at du elsker alle mennesker. Tak fordi, du elsker dem, som vi ikke formår at elske. Bed om, at du vil hjælpe os med at være sandhedens ro i kærlighed. Så vi får fortalt om, hvem du er. Så vi får fortalt om, at du er den eneste vej til frelse. Men at vi får det gjort i kærlighed til mennesker. Bed om, at de må få lov til at høre det, tage imod det og vende om til dig, Jesus. Takker dig for den her aften, takker dig for den her dag. Takker dig for muligheden for at være samlet her på Valby Bibel aftenmøde camping. Tak for, at det er muligt. Vil du velsigne resten af aftenen for os og dagen i morgen? Vil du lade os få lov til at lære mere om, hvem du er? I Jesu navn. Amen.